Voru þið sagðar sögur í æsku?
Það var síður þegar ég var krakki, eða svona. Að minnst hvort þið þangvætti ég var 10-12 ára, þá var, held ég hafi verið bara víða síður að segja sögur í rökkrun og kvöldin. Og það voru ýmsar gamlar konur sem voru snillingar að segja sögur.
Já. Og hverjar helst?
Já, þær voru nú ekki margar sem ég þekkti. Ég man eftir einni sem hétt Munveig. Ég held hún hafi verið Magnúsdóttir. Átti heima þarna í Hvammi á Völlum. Hún kunni mikið af sögum. Ég held að hann hafi meira síðan að kunna fornallar sögur Norðurlanda utan af. Svo hefði ég getið meina minu, sem var held ég í Fellóni, með minu hún heita Guðrún Sigurðardóttir. Ég þekkti hana nú ekkert, en bara hefði getið hana.